Kepler Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 31-nji maýy, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günleri. Şuňky programmamyzda Gadir gijesinde emlägi alınan gülönçlörün azatlığı çıkarılmağına qarşılýar. Aşgabatda dollar gymmatlady, daşary ýurt haritleri gytyldy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Owansanyň içeri işler ministrligine amala aşyrylan hüjüm ýygyna serpikdirildi. Söwüşçilerin kabula eden ençeme hüjümniň iň soňky fiýaly bolup görünýän wakada bir polisiýa işgäri we hüjümçileriň ählisi öldi. Kabulda ýaraly adamlar howpsuzlyk güýçleri bilen ok atyşy başlamadan öň Owan içeri işler ministrliginiň birinji barlyk nokudunda adynan bir bomba partladyldy diýip resmiler aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň medbuat wekili Najib Danishin 30-njy maýdaky hüjüm başlanandan bir saat soň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, hüjüm janyndan geçen 3 bombaçy we 7 yaralı adam tarapyndan amala aşyryldy. Şeýle dol wakada bir polisiýa ofitseriniň ölendigini we başga da 5 adamyň yaralanandygyny sözüniň üstüne goşdy. Çaqnaşyklar tamamlandy. Howpsuzlyk güýçleri 1-nji we 2-nji barlyk nokatlarynyň arasynda hüjümçileriň ählisini öldürdiler diýip Kabul polisiýasynyň başlygy Dawud Amin aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Pakistanyň we Hindistanyň harbylary dawaly Kashmir regionyny ikä bölýän kontrol çydygynyň çägünde dartgynlygy çäklendirmek barada ylalaşandyklaryny aýtdylar. Şuýlun başyndan bäri iki goňşy ýurdun Kashmirde amala aşyran ok atyşlarynda onlarça parahat ýaşaýjy we esker öldi. Gürrüň edilýän özara düşünişme protokolyna harba operasiýalaryň baş generallarynyň gatnaşmagynda geçirilen ýürite duşukda gelinip, bu barada 29-njy maýda geçlik iki ýurdun armiýasy hem bir meňdeş beýanatlary ýaýratdy. Pakistanyň Dawn gazeti wakany deňi taýy görülmedik hereket diýip häsiýetlendirdi. Pakistanyň we Hindistanyň armiýasynyň beýanatlarynda ýadro ýaraglı 2 bäsleş ýurdun hem 2003-nji ýylda gelinen ýaraşyk ylalaşygyny doly berjaý etjekdigi aýdylýar. 1947-nji ýylda regionda Britan häkimeti tamamlanandan soň Kashmir sewiti Hindistanyň we Pakistanyň arasynda ikä bölündi. İki taraf hem bu sewitiň doly özlerini değişlediğini öňe sürýär. 1947-nji ýylda Pakistan bilen Hindistanyň arasynda Kashmir sewiti bilen bagly iki gedek uruş boldy. Orsiýet Ukrainanyň ýokarsynda MH17 belgili uçaryň urulyp ýykylmagynyň jogapkärçiligini öz üstüne almaldy barada Birleşen Milletler Guramasynda edilen çağırışlary reddetdi. Bu waka Gallantlaryň ýolbaşçylygyndaky jenayet derňegi topary Malaziýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli uçary urup ýykan bu raketa ulgamynyň Orsiýetiň 53-nji Zenit raketa brigadasy tarapyndan atylandygyny aýtmagynyň ýygyanyna gabat geldi. 29-njy maýda geçlik Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk ýeňeşini Ukraina boyunça geçiren yığınında Galland Daşarı İşleri Ministeri Steph Blok, Moskvanı ağdalayan toparın derneu neticelerini kavul etmeye çağırdı. Ultimatumlu gepleşik dili bu Orsiyet bilen gepleşen islenlik adamın ulanıp bilecektiğine ruhsat berleyen zat del deyip, Orsiyetin Birleşen Milletler Guramasındaki ilçisi Vasili Nibenzi cevap verdi. Biz bilelikteki derneu toparının esasız neticelerini kavul edip bilmersi deyip, Nibenzi sözünün üstünü yetirdi. MH17 katnau belgili uçar 2014-nji ýylyň 17-nji iýulunda Ukrainanyň Donetsk regionundaky konflikt zonada urulyp ýykylypdy. Motosikletli yaraglı adamlar Pakistan'ın Sikh adlığının tanimal ve hormutlanyan ağzasını atıp öldürdü deyip resmiler aydiyarlar. Charanjit Singh Peshawar şehrinin Demiradik Unvatarnaqı dukanının içinde öldürülenen bir gün son yanı 30-cı mayda onun cinada çaresi geçirildi. Nemelim adamlar hücumu amala aşırandan son vakanın bolon yerinden kaçıp gidiyarlar. Bu hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiç şur topar öz üstüne almadı. Sikh cemiyetinin yaşlısı Baba Amarjit Singh 52 Aşynaky Charanjitin dinleriň arasyndaky gatnaşygy gowulandyrmak goýunça işden iş alyp barandygyny aýtdy. Owansanyň gündörünäki Logar welaýatynda yerleşen polisiýa merkezine janyndan geçen bombaçylaryň hüjüm etmegi netijesinde adynan 3 owan polisiýa ofitseri öldü diýip resmiler aýdýarlar. Talibanyň medbuat wekili Zabihullah Mujahid 30-njy maýda Logar welaýatynyň paýtagty Poly Alam şäherine amala aşyrylan hüjüme toparyň jogapkärdigini aýtdy. Logar welaýat häkiminiň medbuat wekili Halid Safi hüjümde polisiýa merkeziniň komandiriniň, ofitseriniň we welaýatyň köçe ýol hereketi gullugynyň başlygynyň orun wasarynyň öldürilendigini ma'lum etdi.